halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo axada oo bisha may ay tahay, iga raal ahada waa bisha juuna ay tahay saaka sagaal sannadka 2019 afrikada bari. saacaddu waa 6:00 aroornimo xaggiinna, halka washington ay ka tahay 11:00. idaacadda waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anugu ah sahre cabdi axmed.
hadda waxaad arkaysaa marka la yidhaahdo maraykanka wuxuu ku joojiyey cunaqabateen ama waxaasuu ka soo joojiyey lacagtii stocksko dhan baa hoos u dhacaysa. marka dhibaato weyn weeye runtii markaad eegtid. aniguna waxaan aaminsanahay in kambaniyadan ama shirkadahan maraykanku a runtii lacag badan halkaa kaga lumayso.
kaasi waxa uu ahaa faarax abu maxamuud oo ka faalooda arrimaha caalamka kana hadlaya saamaynta uu yeelan karo loolanka dhinaca ganacsiga ee maraykanka iyo shiinaha.
waxaan sidoo kale idiin haynaa aad maqli doontaan hay-adda unicef oo iyadu sheegtay in mushkiladaha dhaqaale ee venezuela ay saameyn xooggan ku yeelanayaan malaayiin caruura oo dalkaasi ku dhashay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegeysta laydiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka maraykanka iyo sidoo kaleeto dowladda mexico ayaa isla gaaray heshiis ku saabsan xakameynta dadka sida sharci darada uga soo gudbaya dhinaca xuduudda mexico. heshiiskan ayaa waxa uu keenay in dib loo dhigo canshuur kordhintii madaxweyne trump uu sheegay inuu dul saari doono badeecooyinka ka imaada dalka mexico. haddaba laakiinse waxaa xusid mudan in madaxweynaha dalka maraykanka uu ballan qaaday inuu canshuur kordhintaasi dhaqan gelin doono haddii mexico ay fulin weydo sida uu yiri inay bixiso inay kasoo baxdo shuruudaha heshiiskan.
hogaamiyaasha dibadbaxayaasha rayidka ee suudaan ayaa dadweynaha dalkaasi ugu baaqaya in ay ka qayb galaan shaqo joojin guud oo looga jawaabayo xadgudubka hubaysan ee ay ku dhaqmeen milatariga suudaan. arrintan ayaa jawaab u ah xadgudubyo ay geysteen milatariga talada haya kuwaasi oo beegsaday dadweynaha rayidka ah ee sida nabadgelyada ah uu bannaanbaxaya dalkaasi suudaan. ururka ama ururada ay ku bahoobeen aqoonyahanka iyo xirfadlayaasha suudaan oo horkacaya bannaanbaxyada ayaa looga soo horjeeda milatariga ayaa la wareegay talada dalkaasi, waxaanay sheegeen in maanta oo axadaha ay bilaabayaan amardiido guud. tallaabadan ayay sheegeen inay socon doonto ilaa iyo inta milatariga talada ay ku wareejinayaan dowlad rayid ah oo loo dhan yahay. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. magaalooyin ka tirsan dalalka canada, maraykanka iyo boqortooyada britain iyo kuwo kale oo caalamka oo ay ku nool yihiin soomaalida ayaa waxaa kasoo yeeraya dhibaatooyin ku saabsan dhallinyarada oo isdila ama la dilo. dad badan waxa ay rumaysan yihiin in arrimo badan oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin jahawareer dhaqan iyo mid dhalasho oo ay sabab u yihiin dhibaatooyinkan, laakiin waxaa isweydiin mudan saameynta maskaxeed iyo tan waxbarasho iyo dhinaca korriinka ee ka dhalan karta waalidka oo isku qayliya caruurta oo ay la joogaan. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa kanada kasoo diray wariyaheena nuur xuseen.
cilmi baaris ay sameysay sanadkii 2017 jaamacadda university of york oo ku taala dalka ingiriiska waxay sheegtay in caruurta ay waalidka ku hormurmaan ama kuwa kora iyagoo waalidkood ay kala tageen oo arka keliya hal waalid ay la kulmaan caqabado fara badan oo dhanka nolosha ah marka ay timaado waxbarashada, korriinshaha maskaxda, la dhaqanka bulshada iyo u nuglaanshaha cudurrada maskaxda. haddaba saameyn intee la-eg ayay arrinkan ku leedahay caruurta soomaalida? waa kan faarax aw cusmaan oo ah aabe in badanna ku dhex jiray barnaamijyada lagu wacyigelinayo waalidiinta.
ilmahan uma baahna hortooda in laisku dagaalo, uma baahna hortooda in la isku caayo, uma baahna in iyaga la caayo, in la habaaro. arrimahaas dhan moralkay ka dilayaan qofka. markuu moralka u dhintana wax horumar uu gaari karo ma jiro, focus ma yeelanayo, iskuulkii kuma fiicnaanayo. relationshipka beri hadduu ilmaha guursado gabar iyo wiil waxay doonto ha noqoto, relationshipkii ma sii hayn karaan furitaan ku dhiman dhexdoodii dhacaya. ama waxaa laga yaabaa violencyga uu arkay isaga laftigiisa beri psychologically intuu wixii maskaxda geliyo inuu isagii ilmaha laftigiisa violent noqdo. ilmaheena soomaalida oo maanta ujeedaan oo xabsiyada ka buuxa oo isdilaya oo isku dilaya waxyaabo maala yacni ah wuu i fiiriyey iyo mataqaanaa gabadhaan saaxiib la ahaayo saas igu sameeyey iyo xaafada aniga atoore ka ahaayo igu jaalanjgareeyey iyo bay naf u goynayaan arrimahaas dhan marka waxay ku tusayaan barbaarada ilmaha yaraanta in laga soo bilaabo empowerment lagu sameeyo wax kasta oo ilmaha physically iyo mentally iyo spiritually ilmaha dilayana in laga ilaaliyo
cabdullaahi aadan wuxuu darajada masterka ee culuumta arrimaha bulshada ka sameeyey jaamacadda toronto ee dalkan kanada wuxuu inta badan la tacaalaa xalinta dhibaatooyinka bulshada wuxuu tilmaamay in soomaalida aysan ku baraarugsanayn dhibaatooyinka ay caruurta ka dhaxlaan marka hortooda isku qabsadaan waalidka
aada uguma baaruugsana soomaalida oo dhaqankeena waxaa ka mid ah in waalidka uu sidoo uu rabo ilmaha ugu qeyriyo ama iyaga dhexdooda marka dagaalamayaan oo kale ilmaha hortooda ay ku sameeyaan haddii loo soo laabto marka saameynta arrintaasi ku yeelanayso waxaa ka mid ah ilmaha markuu uu weynaado wuxuu u qaadanaya wax iska normal oo caadi ah waxa la normal arrinta markuu uu weynaado waxa laga yaaba inuu la yaabo markuu arko dadaan suuqiilinayn oo kale waayo ilmaha markay yaryihiin wax ay bartaan ayaa waxay u yihiin normal ama wax caadi u ah taas waa mid waxaa laga yaabaa arrintaasoo kale inay ku keento markuu weynaado in dadka asxaabtiisoo kale ah ama dadka uu la macaamilayo isagana inuu la dagaalamo ama ku qeeliyo marka wuxuu rabo ka waayo taasina ay saameyso waxa ay dhahaan social skillskiis ama xirfadiis oo maaragta bulshada uu kula dhaqmayo marka sababaha ugu waaweyn arrintaas u saameynaysan waxaa ka mid a ilmaha markay koreyaan maskaxdooda ilaa 10 sano ka gaarayso waxaa jira waxa la plasticity oo ah ilmaha maskaxdooda inay korto oo ah inay maskaxdooda aysan ahayn static ama wax meel taagan oo maskaxaas ay record garayso wixii markaas markay yartahay ay maqasho ama ay aragto
dhibaatooyinka caruurta ay la koraan marka hortooda ay waalidku isugu qayliyaan ma ahan oo keliya dib u dhac dhanka waxbarashada ah iyo in ilmuhu uu noqdo mid rabshado badan oo dembiyo geysta balse sidoo kale waxa ay la noolaadaan cudurada maskaxda sida ay qabto Dr. Hooda Samatar oo ka shaqeysa arrimahan
dhibaatadu waxay ka timi marka research sameynay waxa weeyaan family dynamics hooyadii iyo aabihii waxay arkayaan oo isku qeylinaya ama aan ixtiraameynin ama maxay ahayd si aan dee u fiicnayn ilmaha inay waxyaalaha qaar ay maqlaan marka for example ilmihii haddaa ay maqlaan qeylayo buuq from 0 to 6 ilmihii iskuulka wuxuu ula tegayaa qeylayo buuq marka macalimiinta inta badan way ka cawdaan waxay yidhaahdaan ilmahan disturbances badan buu classka dhexdiisa ku sameynayaa ilmahan daraasadii si fiican ulama qabsanayo marka classka la joogo ilmihii waxba ma dhageysanayo wuu ka soo horjeedaa marka mental illnesskan la sheegayo keliya maaha qofku muusla hadlaya may mental illnessku wuxuu ka imanayaa also behavior wax la yidhaahdo
haddaba xalku muxuu yahay sideese bulshada soomaalida u samayn karaan isbeddel dhanka wanaagga ah waa kuwan faaraxa cusmaan iyo cabdullaahi aadan waxaa ku hormaraya faarax
waxa waalidka la gudboon horta waalidiinta soomaalida oo hooyada keliya wado dhibaatooyinka ugu weyn halkaasa ka imaanaysa maxaa yeele waxaa la xaqiijiyey oo research lagu sameeyey McGill University laga sameeyey gabar waxaa jirta Mareykanka qortay la dhaho fatherless America oo ka sheekeynaysa madowga Mareykanka waxay la burbureen inay tahay aabala-aanta ilmaha soomaalida waxay la burbureen aabala-aanta waaye aabala-aanta maaha aabe inta la isfuray guriga ka tegay waxaa laga hadlaya waxay tahay kan guriga jooga xataa muqaayadaha habeenkii timi hortan ka sheekeynaa ilmihiisoo seexday guriga tagaan ka warqabin ilmihiisii aabbaha inuu horta door weyn faacil ka qaato culayska hooyadeed keligeed ku dhacayn inuu la qabto hooyooyinka markii iyaga laftigooda depression ka batay oo ninkii ku furay oo ilmihii ku silcay iyaga laftigooda iska baadhiyeenayana waxaas inaysan xal iyagana u ahayn ilmaheedana u ahayn bariirtoola ilmaha ka hoos baxayaan horta roolka oo parenting waa number one
xalku wuxuu noqon karaa in waalidka hadda jooga ay ku baraarugaan saameynta arrintan ay leedahay oo ah inay taas saameyn ilmahooda ay mustaqbalkooda ay maaragtay ay qatar gelayso haddii ay arrintan ama ay dabeecad xumadan ay ka bartaan marka baraarugu waalidkuna baraarugo midda kale caruurta in la ogaado inay saameynayso keliya not only dhaqankooda balse ay saameynayso korinshaha maskaxdooda cunuga lagu qeyliya amortiisa lagu qeyliya inta badan oo noqonaya cunug niidiisu ay jaban tahay oo mar walba maaragtay aan kalsooni badan lahayn oo markuu asxaabtiisa dhexgalo wuxuu rabaa aan sheegi karin oo qof walba ka baqi kara marka in xataa loo daneeyo ilmahaas korinshahooda bulshadeed oo maaragtay ay si niyadsameyn u koraan iyadoo la fiirinayo in waalidku ay ku dadaalaan inay arrintan ay aada ugu baraarugaan taxana u baahan tahay sidaada aad sameynaysaan oo kale barnaamisho noocan in laga qabto la wacyigeliyay bulshada
maadaama muran ama isku qabsi arrin ay tahay wax ka dhex dhici kara waalidka haddana dadka qaar waxay qabaan in ugu yaraan laga ilaaliyo caruurta hortooda in lagu murmo xuseen nuur xaaji v o a toronto
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Shirkadda Mareykanka ee Facebook ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda soo saarta telefoonada ugu weyn dalka China ee Huawei ay iyadu ka mamnuuciso adeegsiga Facebook iyo WhatsApp-ka. Tallaabadaasi ayaa imaaneysa iyadoo shirkadda gobolka ay horey cunaqabateen u saartay shirkadda Huawei. Arrintaasi ayaa haddaba waxa ay salka ku haysaa loolanka adag ee dhinaca ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. Haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Faarax Ow Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka.
Shirkadaha kanu run ahaantii iyaga laftooda horaa dhibaata uga haysatay xagga China, oo Chinese-ku waa kuwa mar walbaba ka xidhaa ama Google ama Facebook ahaado, waayo dadkoodu ma rabaan inay xornimo buuxdaan. Waxay doonaan ay helaan maadaama ay yihiin dad welid ee xoog lagu xukumo oo aan ahayn sida reer galbeedka dimuqraasiya dadku ay codka u bannaan yihiin. Marka horta dhibaatada China xaggaasay ka haysataa, hase ahaatee China Google iyo Facebook iyo hadda dee maamulka Donald Trump ku dhiiri gelinayo inay ka xidhaan maaragta inay ka joojiyaan kambaniyaasha sida Huawei oo kale ay isticmaalaan systemka Google iyo Facebook, runtii arrintan weligeed way jirtay, xagga dhibaatadana way ka haysatay. Xataa Apple markii la eego telefoonkan, kambaniga telefoonka telefoonada sameeya Apple ugu weyn adduunka, mid unbaa hadda ka horeeya, iyaga laftoodu China markay ka bilaabayeen soo saarkooda ama warshadihii xaggaa u rarteen, mar walbaba dhibaato iska taagan bay xagga markii la eego, waana wax ku saabsan xagga dhaqaalaha runtii marka la eego. Laakiin Mareykanku wuxuu sabab ka dhigaa xagga nabadgelyada ama halkan waxay yidhaahdaan national security.
Inta badan san ka warqabno, Shiinuhu waxa uu ku caan yahay in uu fotokobi ku sameeyo nooc macnaha loo ekeysiiyey wixii asliga ahaa uu sameeyo. Ma laga yaabaa in Shiinuhu taa uu kaga gudbo marka uu kaga kaftoomo shirkadaha Mareykanka?
Horta run ahaantii Shiinuhu mar hore ayay dhaafeen ah inay wax koobiyeeyaan oo ay ka koobiyeeyaan kuwan kambaniyaashan Mareykanka, shirkadaha Mareykanka iyo kuwan Yurubba. Run ahaantii labada arrimood ee laysku haysta hadda beri dhaweyto Mareykanku walahaa waa inaad u diidaan waddanka Belgium iyo dhowr kale waddan oo Yurubba waxay ogolaadeen in qalabkan la yidhaahdo 5G isgaarsiinta ku xidhan inay wadamada Yurub ay isticmaalaan oo uu soo sarto Huawei uu soo saaraan. Marka waxay leeyihiin system yadiinii iyo nidaamkiinii telefoonadii qalabkii aad isticmaalayseen baa China lama aamini karo ay wax ku dhex darsanayaan. Marka runtii markaad eegto 5G-gu Mareykanka aad bay Chinuhu hadda ugu horeeyaan. Marka aad eegtid hadda kambaniyaashan hadda Mareykanku ay rabaan inay mamnuucaan oo kale, sida kambaniga kan isku dayay iyaguna China Mobile oo hadda ku jira kuwan la mamnuucay, dadka macaamiishoodu waxa weeye 1 billion bay ku dhow yihiin. Waa 900 iyo 700 baan u maleynaya million. Marka haddii la eego kambaniyaasha adduunka ugu horeeya ama ha ahaadaan qalabkan ay soo saaraan ama ha ahaadaan dadka ku xidhan ee macaamiisha u ah, kambaniyadan shirkadaha Mareykanku ma soo gelayaan 2-3-4 toonna ma soo gelayaan runtii hadda markay meesha ay taagan yihiin. Marka runtii China waxay noqotay marka la eego reer galbeedka daad soo rugmaday oo aanay waxba ku samayn karin. Runahantii meeshii ay rabeen markay noqoto cilmiga sayniska iyo wax soo saarka horey u gaareen. Laakiin hadda waxaanay ka dagaalamayaan Mareykanka ama reer galbeedku waa xagga dhaqaalaha inay shirkadahooda lala wareeg. Ka soo qaad hadda kambanigan la yidhaahdo Lenovo. Lenovo waxay ka iibsadeen Chinuhu kambanigii la oran jiray IBM, kombyuutaradoodii ayay iibsadeen oo ay dib u casriyeeyeen. Telefoonadana way soo saaraan, waa shirkada ugu waaweyn ee soo saara telefoonada qalabkooda la isticmaalo. Marka runtii warwarka ugu weyn ee Amerika qabtaa waxa weeye in kambaniyaasha shirkadahan Chinaha ay intay yimaadaan la wareegaan ama iibsadaan shirkadaha Mareykanka, oo markaa waddankii Mareykanku ay noqdaan waddan China maaragtay gacanta ku haya.
Laakiin dhinaca kale markaan eegno, haddii laisbarbardhigo dagaalkan dhinaca dhaqaalaha ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, haduu sidan kusii socdo ma laga yaabaa in shirkadaha Mareykanku ay waayaan suuqa Shiinaha oo ah suuqa ugu dadka badan caalamka?
Run ahaantii tawalwalka ay hadda la leeyahay xukuumadda tan madaxweynaha hadda jooga uu xukumo oo dadka qaarkood ee siyaasadda isaga kasoo horjeeda waxay yidhaahdaan wax walbaba wuxuu ka dhigaa sidii caruurtii ciyaar ciyaar. Waxa weeyaan haddii aad siyaasad iyo diblomaasiyad meeshii lagaga dhaqmaayey aada ka dhigtid marba dareenkaagu sidu yahay, waxay keenaysaa dhibaatooyinka ugu weyn. Maalin dhaweyd waxaa la sheegayey shirkadda tan telefoonka dee adduunka ugu caansan ee iPhone-ka soo saarta Apple in dhaqaalahoodii amaba waxyaale ay ku iibiyeen telefoonada ay ku iibinayeen China inay 200% hoos u dhaceen. Bal 200% oo China dee telefoonka keligiisa $1,000 iyo dheeraada runtu waad garan kartaa intay lacag maaragtay kaga luntay halkaa. Marka run ahaantii dadka shirkadahan waaweyn ee wax soo saarka lehna waxa weeye wax soo saarkoodu waxay ku xidhan yihiin deganaanshaha suuqa iyo dareenka dadka oo aan walwal ka qabin in shirkadii uuna qabateen lagu soo rogayo ama dhibaato. Inta kale waxa weeye shirkadahan oo dhan waxa ku jiraan stockiska iyo maalgelinta tan suuqyada tan adduunku ay dadku wada isticmaalaan. Hadda waxaad arkaysaa marka la yidhaahdo Mareykanka wuxuu ku joojiyey cunaqabateen ama waxaasuu kasoo joojiyey lacagtii stockiska oo dhanba hoos u dhacaysa. Marka dhibaato weyn weeye runtii marka aad eegtid, aniguna waxaan aaminsanahay in kambaniyadan ama shirkadahan Mareykanku ay runtii lacag badan halkaa kaga lumayso.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia dalkan Mareykanka. Xuseen Barre Aadan ayuuna mar dhow u waramay.
Subaxa wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Sanduuqa badbaadada caruurta qaramada midoobay ee marka magaciisa lasoo gabiyo loo yaqaano UNICEF ayaa sheegay in mushkiladda dhaqaale iyo midda deganaansho la-aan ee Venezuela ay saameyn xoogan ku yeelanayso malaayiin caruur ah oo dalkaasi u dhashay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Geneva kasoo dirtay Lisa Schlein. Saare Cabdiaxmed ayaa faahfaahinteen u haysa.
Venezuela waxa uu ahaan jiray mid ka mid a dalalka ugu qanisan gobolka. Waxaa lagu yaqaanay inay ahayd tusaale fiican oo xagga caafimaadka iyo adeegyada kale ee muhiimka ee muwaadiniinteeda ay u qabato. Waxa uu dalkaasi ahaa waddan caruurtiisa ay ku istareexaan, waxaase si degdeg ah isu beddelay dhammaanba waxqabadyadii ay dowladda ku haysteen dadka. Qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 3 meelood meel ka mid a dadka reer Venezuela ay yihiin 10 milyan oo ka mid a caruur, kuwaasi oo u baahan kaalmooyin bini-aadanimo. Waxaa la sheegay in waxyaabaha uu dalkaasi dadkiisa u baahan yahay inay ka mid tahay waxbarasho, nafaqo celin iyo weliba baahiyaha aasaasiga. Sanduuqa badbaadada caruurta UNICEF ayaa ka walwalsan in caruurta aanan helin adeegyada ay u baahan yihiin, gaar ahaana in wax loo qabto ay ka dhigan tahay iminka intaasi ay ku riixayso xaalad khatara oo saameyn karta caafimaadkooda iyo korriimadooda. Afayeen u hadlay hay-adda UNICEF laguna magacaabo Christopher Burke ayaa waxa uu leeyahay saameynta dhinaca dhaqaale iyo midka siyaasadeed ee dalkaasi ayaa ah wax aad u muuqda. Tusaale, waxa uu u soo qaatay in tirada dhimashada caruurta ka yar 5 sano ay ahayd 2020 sannadihii ugu dambeysay ilaa 2014 ilaa 2017.
And the 5 mortality increased from 14 per 1,000 live birth in 2010-2011 to 31 per 1,000 live birth in 2017.
Dhimashada ilmaha ka yar 5 sano waxay korortay 14 ka mid ah 1,000 ilmoodba iyagoo noolna dhashay sannadkii intii u dhaxaysay 2010 iyo 2011. Waxaana tiradaasi ay noqotay 30,000 ilmood ee dhasha iyagoo caafimaad qaba inay dhinteen sannadkii 2017. Afhayeenka hay-adda wuxuu intaasi ku daray in 190 keesas oo laga shakisan yahay inuu yahay cudurka gowracatada iyo sidoo kaleeto 508 keesas oo jadeeca ah la diiwaangeliyey ilmo qabatan iyo bilowgii sannadkan. UNICEF ayaa sidoo kaleeto leh hanaanka caafimaadka ee Venezuela ayaa gabi ahaanba burburay, waxaana isaga tagay waddankaasi oo ka qaxay dhaqaatiirtii caafimaad caafimaadka iyo kalkaalisooyinkiiba sababa la xiriira xaaladda waddankaasi ee sii xumaanaysa. Waxaa kaloo intaasi uu ku daray afhayeenka hay-addaasi in ay jirto yaraanshiyo dawo oo ka jirta xarumaha caafimaad, kuwaasoo uu sheegay tiro yar oo ka midaba ay shaqeeyaan, iyadoo xaddiga dadka xanuunsana ay aad u tiro badan yihiin. UNICEF waxaa kaloo intaasi ku dartay in ay jirto xaalad caafimaad oo aad u xun, iyadoo isbitaaladana aysan jirin qalab fiican oo yaalla oo dadka bukaanada ah wax loogu qabto. Haweenka ayaa la sheegay in marka ay rabaan inay dhalaan oo foosha ay qabato ay guryahooda ka qaataan alaabooyinka lagu dhalin lahaa ka hor intaysa isbitaalka gaarin. UNICEF waxaa kale oo sheegtay inay kordhin doonto taageerada gargaarka ay siisa caruurta Venezuela. Tan iyo bilowgii sanadkan waxa ay sheegtay hay-adda in 50 tan oo gargaar caafimaada ay dirtay, waxaana sidoo kaleeto ay sheegtay in daryeel caafimaad oo ay ka mid tahay biyo nadiif ah oo la cabo ay siisa 100,000 oo dad ah. Hay-adda badbaadada sanduuqa caruurta ee UNICEF waxaa kale oo sheegtay in iyada oo hay-addu ay u baahan tahay inay fuliso kaalmooyin loo baahan yahay oo qaarkood waqtigan si degdeg ah muhiim ugu ah dadka in la helo, haddana in ay jirto in loo baahan yahay caruurta in la siiyo tallaal si ay u aadaan iskoollada ayna u helaan biyo nadiif ah oo ay ka cabaan iyaga oo markaasina helaya xanaanada ay rabaan. Xilli aysan jirin ayay tiri hay-adda dhaqaale ku filan oo ay haysato si ay u fuliso dhammaanba adeegyada dadka reer Venezuela, gaar ahaana caruurta iyo kuwa nugul ay u baahan yihiin.
Warbixintii wariyaha v o a Geneva Lisa Schlein waxaana inala socodsiinaysay oo inoo soo koobaysay Saare Cabdixamed, halka ka socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade oo mar dhow Minneapolis nooga soo diray.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Isreebka koobka kubadda cagta ee qaramada Yurub ee sanadka 2020-ka ayaa si xiiso leh waxa uga socdaa waddamada qaaradda Yurub. Gruubka C ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa isku dhacay kooxaha Estonia iyo waqooyiga Ireland, 2-1 waqooyiga Ireland ayaa ku badiyey, halka xulka qaranka ee Jarmalkuna ay 2 iyo waxba kaga badiyeen xulka qaranka ee Belarus. Ciyaaryahan Leroy Sane ayaa goolka koowaad u dhaliyey kooxda kubadda cagta ama xulka kubadda cagta ee Jarmalka. Goolka labaadna ciyaaryahan Mark Reus ayaa u saxiixay, sidaasina 3 dhibcood ayaa Jarmalku ku qaatay. hase ahaatee ee gruubkii ugu xiisaha badnaa ayaa waxa uu ahaa gruubka H oo xulka qaranka ee Faransiiska oo iyagu sanadkii 2018 koobka adduunka ku soo guulaystay waxa ay booqdeen waddanka Turkiga, waxaana lagaga badiyey 2 iyo waxba oo xulka qaranka ee Faransiiska lagaga adkaaday oo Turkiga ay guusha ku raacday. Sidaasina halka xulka qaranka ee Turkigu 3 dhibcood ayuu ku qaatay. Isla gruubkaasi Iceland ayaa 2 iyo waxba waxay kaga badisay Albaaniya, Moldova iyo Andorra oo ciyaarana 2 iyo waxba xulka qaranka ee Moldova ayaa ku badiyey gruubkaasi. Waxaa 3 kulan ay ciyaartayba badisay kooxda kubadda cagta ee Turkiga oo 9 dhibcood ayay halkaasi ku hogaaminayaan. Faransiiskuna 3 kulan uu ciyaaray, 2 waa laga badiyey, Anirahda ee 2 uu badiyey, kulanna waa laga adkaaday. 6 dhibcood ayaa isaga iyo waddanka Ireland ay wada leeyihiin, waxaana gruubkaasi haatan hogaaminaya xulka qaranka ee Turkiga. Gruubka E waddanka amaba xulka qaranka ee Wales ayaa laga badiyey oo 2 iyo waxba ayaa lagu dharbaaxay, waxaana ka adkaaday xulka qaranka ee Croatia oo iyagu koobkii adduunka ee sanadkii 2018 kama dambaysiisa ciyaaray. Sidaasina 3 dhibcood ayaa laga qaatay Wales. Azerbaijaanna Hungary ayaa ka badisay oo waxay kaga badisay 3-1. Gruubka I xulka qaranka ee San Marino iyo Ruush iyo Raashka oo ciyaarayna waxaa Ruushka ay ku badiyeen 9 iyo waxba, halka Belgium kuna ay 3 iyo waxba ku garaaceen Kazakhstan. Scotlandna Qubrus waxay kaga badisay 2-1. Gruubka J Armenia oo la ciyaartay Liechtenstein waxay kaga badisay 3 iyo waxba, Finlandna waxay 2 iyo waxba ku dardartay xulka qaranka ee Bosnia and Herzegovina, halka Talyaaniguna ay 3 iyo waxba ku mareen xulka qaranka ee Griiga oo iyagu ciyaar aad u xiisa badan ay iskaga hor yimaadeen. Dhinaca iyo ciyaaraha kubadda koleg ee waddankan Maraykanka, haddii aan jaleecana, labada kooxood ee Toronto Raptors iyo Golden State Warriors oo iyagu wacdaro ka dhigay biladii lasoo dhaafay ciyaaraha kubadda koleg ee waddankan Maraykanka ayaa mar kale waxa ay isku soo noqonayaan habeen dambe, oo kooxda kubadda koleg ee Golden State Warriors waxay kulankii 5aad la ciyaareysaa kooxda Toronto Raptors, waxaana lagu ciyaarayaa guriga Toronto. xulka kooxda kubadda cagta ee Toronto ayaa waxa haysataa fursada inay koobka NBA-da ku guuleysato waa haddii ay gurigeeda kaga badiso kooxda Golden State, laakiin haddii Golden State ay kulankaasi soo guuleysato waxaa la isugu soo noqonayaa kulanka lixaad guriga kooxda kubadda koleg ee Golden State Warriors. Dadka ciyaaraha kubadda koleyga ka faallooda ayaa waxay leeyihiin kooxda kubadda koleyga Golden State way ku adkaan doontaa inay guriga Toronto ku badiso haddii ciyaaryahan Kevin Durant aanu u soo noqonin, taasi oo dad fara badan ay shaki gelinayaan suurtagalnimadeeda. Haddaba la arki doonee Golden State Warriors in koobkii ee 2 sano ee lasoo dhaafay iyadoo ku guulaysanaysay laga qaado iyo haddii ay suuro gelin karto in ay mar kale koobkaasi ku soo celiso gurigeeda magaalada Oakland ee gobolka California. dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa nagay taatan ee kula dambe oo mascado idila sidaay.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha. haatanna waxaa idinku soo maqan sidaad maqlaysaanba heeska ay ku luqaynayso fanaanada Namci Yaasiin iyo shakiga ha ka nabad ahaado caashiqiin.
yaasin idaacaddeenna subaxnimo ayay gabagabo u tahay heeskaasi shakiga ha ka nabad ahaado. waxaan idinla socodsiinayay Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed, iyo sidoo kale dhinac barnaamijka saarista Saaka Ilyaas Gabayaahu. dhammaanteenba tiimkeenna isku duuban waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono. nabadgelyo. Yeah, yeah, yeah.